10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović. Sedma simfonija, možda više od svih drugih, ostavlja utisak istinske spontanosti. Note kao da lete sa stranica dok nas nosi poplava inspiracije i mašte. Beethoven je o ovoj simfoniji rekao da je to jedno od njegovih najboljih dela. Ko smo mi da to osporimo? Pita se kompozitor i muzički pisac Anthony Hopkins i možemo se potpuno složiti s njim. Poštovani slušaoci, sigurno pogađate, u ciklusu emisija Kako slušati muziku, posvećenom Beethovenovim simfonijama, došao je red na sedmu. Beethoven ju je završio 1812. ali je odlagao njenu premijeru sve do 8. decembra naredne godine. Bio je to dobrotvorni koncert posvećen ranjenim vojnicima u atmosferi euforije koja je u Beču vladala posle završetka Napoleonovih ratova. Dirigovao je ponovo lično Beethoven kao i na premijerama svih svojih prethodnih simfonija. Vođa orkestra je bio njegov prijatelj Ignjac Šupancih, a potpuni je kuriozitet da su među muzičarima bili tadašnji ili kasniji najznačajniji kompozitori i instrumentalisti svog vremena, Louis Spohr, Johann Nepomuk Hummel, Giacomo Meyerbeer, Antonio Salieri, Anton Romberg i italijanski virtuoz na kontrabasu Domenico Dragonetti, za kojeg je sam Beethoven rekao da svira vatreno i sa ogromnom izražajnom snagom. Navodno je i italijanski gitarista Mauro Giuliani svirao violončelo. Simfonija je naišla na vrlo dobar prijem kod publike. Drugi stav je morao odmah da bude ponovljen, a sama simfonija nekoliko dana kasnije. Spohr je ostavio zanimljive zapise o načinu na koji je Beethoven dirigovao. Kad bi se pojavio sforzando, on bi naglo razmahnuo rukama, a uz forte dinamiku bi poskočio. Inače, 1812. je bila vrlo bogata događajima u životu sada već slavnog, mada i prilično nagluvog Beethovena, a posebno mesec jul. U Teplicu je konačno upoznao Goethea, ali se veoma razočarao kad je video da je to starac dvorskih uštogljenih manira iz nekog prošlog doba, a nikako predvodnik društvenih promjena ili Beethovenu srodan demokrata. Ono što je bilo najgore, Goethe je po Beethovenovom mišljenju bio muzički diletant. Nedelju dana pre ovog susreta dvojice nemačkih velikana, Beethoven je napisao čuveno pismo svojoj misterioznoj, besmrtnoj dragoj, otkriveno posle njegove smrti u tajnoj fioci. A tih dana se umešao i u nedoličnu ljubavnu priču svog najmlađeg brata Johana. Ipak, nekako je našao vremena i da komponuje posljednju od svojih 10 sonata za violinu i klavir, te da dovrši novi par simfonija, sedmu i osmu, koje je započeo još 1809. Richard Wagner je, misleći na bogatstvo ritma, sedmu simfoniju nazvao apoteozom igre, čime je želeo da pohvali njen dionizijski duh. To je bilo dovoljno da se pokrene čitav niz beznačajnih i čudnih koreografija, počev od Isidore Duncan do Leonida Massina, te da se Beethovenova muzika pogrešno protumači. Sasvim suprotno, potpuno apstraktna i simfonijska do srži, Teodor Adorno je naziva simfonijom par excellence, sedma je posle treće i pete dalji korak u konačnom napuštanju stilskih konvencija koje su praktikovali Mozart ili Haydn, kao i njihovi bezbrojni epigoni. Širenje pravila klasične harmonije koje je započeo u petoj simfoniji, Beethoven je sada samo nastavio, šireći istovremeno i klasične okvire simfonijske forme koje su u nekim slučajevima Haydn i Mozart anticipirali. Ako je u svojoj orkestarskoj muzici Beethoven zapravo posljednji veliki nemačko-austrijski klasičar, činjenica je da je svima onima koji su ga sledili pokazao put ka romantizmu. Već u samom uvodu, to jest u njegova neverovatna 62 takta, čime se sedma simfonija izdvaja, evidentno je novo, slobodnije shvatanje harmonije, jer Beethoven stiže da iz osnovnog A-dura modulira u udaljene tonalitete kao što su C-dur i F-dur, te da se vrati nazad. Harmonski jezik je najvažnije kompoziciono sredstvo u sedmoj simfoniji i to se dugo previđalo. Naime, u prvih šest simfonija, tri od četiri stava su u osnovnom tonalitetu. Lagani uvod u prvoj, drugoj i petoj kretao se do duše ka tonici kroz različite više ili manje udaljene modulacije, ali nijedan od tih novih tonaliteta nije bio tako snažno definisan da bi se postavio kao alternativni centar. A unutar stavova globalna harmonska struktura je nedvosmisleno u klasičnom trouglu tonika subdominanta dominanta. U sedmoj simfoniji, međutim, taj princip jednostavno više ne važi. Klasična šema je toliko proširena da to već postaje novi stil. Sam pogled na tonalitete stavova otkriva smelost Beethovenovog postupka, da ne govorimo o harmonskim kretanjima unutar njih. To može samo majstor koji je u stanju da uspostavi tonalni centar sa nepokolebljivom čvrstinom. Dalje širenje simfonijskih konvencija predstavlja izbor igračkog šestosminskog takta umjesto svečanih četiri četvrtine za stožerni prvi stav u sonatnom obliku. Beethoven utvrđuje osnovni A-dur tako što ponavlja prvu temu, dok se pedal na tonici nastavlja i u mostu. Najverovatnije je od svog učitelja Haydna naučio da počne simfoniju prozračno orkestriranom temom. Duboki pedal na tonici u hornama ilustruje fakturni raspon karakterističan za sedmu simfoniju. Beethoven je i ovdje pokazao svoje majstorstvo da ostvari širinu zvuka upotrebom klasičnog dvojnog sastava orkestra. Znao je da manje znači više, da se preobiljem sredstava umanjuje njihov efekat, te je suzio orkestarski aparat u odnosu na petu ili šestu simfoniju. Sasvim je lako zamisliti kako bi, na primjer, tromboni uništili prozračnu zvučnost sedme simfonije. Oduševljenje njom, međutim, nije bilo jednoglasno. Karl Maria von Weber je, na primjer, smatrao hromatsku liniju u basu u kodi prvog stava dokazom da je, i to su doslovce njegove reči, Beethoven zreo za ludnicu, dok je veliki dirigent Thomas Beecham bio podjednako razočaran, rekavši šta sad radite s tim, to je kao da krdo jakova skače okolo. Slušamo sada prvi stav u celini. Još samo da napomenem, poštovani slušaoci, da je ponovo u Haydnovskom maniru druga tema slična prvoj. Što znači da se stvara utisak kontinuiranog toka u jednoobraznoj fakturi, kojom zapravo kao pravi glavni motiv dominira daktilska figura. Muzika. Obratite pažnju i na velika krešenda te subito dinamiku kao još jednu karakteristiku sedme simfonije.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav 7. Beethovenove simfonije koju u današnjoj emisiji Kako slušati muziku svira simfonijski orkestar škotskog BBC-a kojim diriguje Osmo Venske. A drugi, pretpostavlja se lagani stav, je zapravo u tempu allegretto, dakle relativno živahno, što je koncept prisutan samo u 7. i 8. simfoniji. Stav je tako samo uslovno laganog tempa. Sporiji je od svih ostalih. Beethoven se ovdje vraća na posmrtni marš iz Eroike, uspostavljajući odgovarajući karakter, mada ne posebno elegičan, jednostavnim ponavljanjem dvočetvrtinskog motiva u A molu, jednom od najmračnijih tonaliteta. Ritam se zapravo pojavljuje kao još jedno od najvažnijih kompozicionih sredstava 7. simfonije. U drugom stavu, dakle, ostinatna metrička stopa je trodelna sa prvim naglašenim delom i dva nenaglašena. Zanimljivo je da se upravo ovaj stav neobično dopao Francu Schubertu, te se njegov uticaj može vidjeti u čitavom nizu Schubertovih dela. Od rane klavirske sonate preko intermeca iz Rosamunde i gudačkog kvarteta u A-molu do izuzetne pesme Smrti devojka i simfonije u C-duru. I upravo je drugi stav bio izveden na bis na premijeri. I evo, sada ćemo i mi čuti zašto. Molski tonalitet drugog stava sedme Beethovenove simfonije, koji smo upravo čuli, zapravo predstavlja mnogo više od sredstva ekspresije, budući da priprema slušaoca za ponovnu pojavu F-dura u uzburkanom petodelnom presto skercu. Dva trija su nešto umerenijeg tempa. Naznačeno je samo manje presto i u tonalitetu D-dura, koji je 1812. bio harmonski veoma daleko od osnovnog A-dura. Umjesto folklornih motiva u duvačkoj grupi, kako je to bilo uobičajeno ranije, materijal trije je zasnovan na jednoj austrijskoj hodočasničkoj himni. Ono što izgleda kao treća pojava trija zapravo je kratka koda zaključena sa pet fortissimo akorada. Čućemo sada i skerco u celini. Njegova objedinjujuća metrička stopa je dvodelna. Prvi deo je naglašen, drugi nenaglašen. Osnovni tonalitet konačno se vraća u posljednjem stavu. Ovdje je Beethoven, više nego u bilo kom drugom orkestarskom delu, smeo i progresivan. Kao i u tobožnjem laganom stavu, takt je dve četvrtine, ali sonatni oblik zamenjuje standardnu trodelnu formu. A koda je duža i od ekspozicije, i od razvojnog dela, i od reprize, koja, da sve bude još neobičnije, modulira u H-mol. Ipak, A-dur se vraća na vreme za završno ubrzanje u kodi, gde se pojavljuje i jedinstvena oznaka za dinamiku, 3F, na italijanskom fortissimo, što je inače vrlo retko kod Beethovena. Kažu da je veliki pesnik William Blake zasnivao svoju kontemplaciju o veličanstvenosti prirodnih sila na posmatranju čvora u tkivu drveta, a da muzičar to isto može da učini slušajući posljednji stav Beethovenove sedme simfonije. Pa evo da pokušamo. We'll be right back. U sedmoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog Beethovenovim simfonijama, sedmu simfoniju je svirao simfonijski orkestar škotskog BBC-a kojim je dirigovao Osmo Wenske. 13. avgust 1812. napisao je Beethoven na njenoj partituri, misleći verovatno na datum kad je završio komponovanje. U to vreme on je na vrhuncu slave, ali i gubljenje sluha se pogoršava. Među skicama sedme simfonije nađen je i njegov zapis kako, zahvaljujući vati u ušima, više ne čuje piskave i zviždeće zvuke dok svira klavir. Uprko svemu, sedma simfonija jasno izražava radost, sreću i želju za životom. Klasičarska priroda simfonija gospodina van Beethovena, najvećeg instrumentalnog kompozitora našeg vremena, opšte je priznata, kaže se u kritici najvažnijeg bečkog muzičkog časopisa. Ova nova simfonija ne donosi svom autoru ništa manje divljenje od ranijih simfonija i može joj samo služiti na čast to što je njen oblik tako jasan, njene teme tako prijatne i lake za razumevanje, tako da slušalac ne mora da bude muzički stručnjak da bi prepoznao lepotu dela i u njemu uživao. Detaljna analiza simfonije, uprko svojoj produbljenosti, neće nikad biti dovoljna da pruži kompletnu sliku našim čitaocima koji nisu bili na koncertu. Čovjek jednostavno mora biti prisutan da bi mogao da ceni umjetničko delo. Mada gospodin van Beethoven nije odredio specifični karakter simfonije, kao što je to učinio sa nekim ranijima, neka nam bude dozvoljeno da umjesto njega saopštimo svoje skromno mišljenje, a to je da su melodije nekih delova simfonije svojim romantičnim ritmom uticale na naša čula, zaključuje bečki kritičar. Poštovani slušaoci, ovim završavamo današnju emisiju. Naredne nedelje govorimo naravno o Osmoj simfoniji, a do tada vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.
Thank you.